Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 2018. gada 15. februāra sēdi. Godātie kolēģi, esam pagodināti, ka šodien mūsu Saeimas sēdē uzrunās Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes parlamenta pārstāvju palātas priekšsēdētājs Džons Berkovkungs, kurš oficiālā vizītē apmeklē Latviju. Lielbritānijas tik augsta līmeņa vizīte Latvijas valsts simtgadē ir nozīmīga un simboliska. Lielbritānija ir vēsturiski svarīga loma. Lielbritānija bija pirmā, kas atzina Latvijas neatkarību 1918. gada novembrī. Mūsu drošības telpa bija vienota pirms 100 gadiem, un tāda tā ir arī tagad. Un mēs kopīgi stiprinām Baltijas drošību, tāpat kā pirms 100 gadiem. Lielbritānija ir un būs Latvijai svarīgs partneris arī nākotnē. Drošībā, ekonomikā, kopīgo vērtību un demokrātijas stiprināšanā. Pēc Brexit mums vairs nebūs iespēja kopā strādāt Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc mums ir apzināti jāstrādā, lai attīstītu ciešas divpusējas attiecības un arī abu valstu parlamentu starpā. Jūsu ekscelence, Berkovkungs, vārds jums.
Madam Speaker, thank you for that very kind introduction.
Paldies par jūsu laipniem
ievadiem. Distinguished deputies, a huge honor and a personal pleasure for me to be only the second speaker of the House of Commons, to be invited to address this august assembly. Before I say anything about Latvia,
Pirms sāk runāt par Latviju, apvienoto karalisti un mūsu savstarpējām attiecībām, vēlos parunāt par kaut ko gluži citu.
Outside of politics,
ārpus politiskās darbības un darbie deputāti, mana lielākā sportiskā kaislība, un tā ir tiešām liela kaislība, ir tenis.
You here in the Saeima, and the people of Latvia as a whole,
Visa Latvijas tauta noteikti milzīgi lepojoties ar Jeļenu Ostapenko,
French Open women's singles champion,
kļuvusi par Francijas atklātā čempionāta viens spēļu turnīru uzvarētāju un pasaules sesto raketu tikai 20 gadu vecumā.
Great privilege to welcome her Pern
man bija liels guds viņu kopā ar Latvijas vēstnieci Londonā uzņemt savā rezidencē Westminsteras pilī.
Indefatigable ambassador to London. Let me just say this to you.
Vēlos jums teikt, ka viņa ir patiesi jauka čempione Jelena Ostapenko un viņa pati ir izcila jūsu valsts
The timing of my visit is thoroughly auspicious. This is
Manas
a year of considerable celebration
Jūs valstī šis ir nozīmīgs svētku un piemiņas gads. Šā gada novembrī brīva un neatkarīga Latvija svinēs savu
simtgadu.
Šis ir fakts, ar ko patiesi vajag lepoties, un, ja drīkst tā teikt, tas izgaismo arī abu mūsu valstu ciešās savstarpējās saiknes. Mēs apvienotajā karalistē bijām pirmie, kas 1918. gada novembrī atzina jauno Latvijas republiku. Mēs 1921. gadā izteicām tai oficiālu atbalstu un 1940. Gadā to atjaunojām. Mēs nekad ne uz brīdi nākamo 5 gadu desmitu laikā neatzinām padomju režīmu īstenoto Latvijas apspiešanu un bijām viena no pirmajām valstīm, kas šeit 1991. Gadā no jauna atvēra savu vēstniecību.
This is not merely interesting history, it's interesting to me. Tie ne tikai interesanti vēstures fakti, tie ir interesanti man un ceru, ka interesanti arī jums, kolēģi. Bet vēl jo vairāk,
tā ir daļa no nezūdošu, būtisku un unikālu mūsu valstu savstarpējām
attiecībām.
Drosmi un upurēšanās šīs attiecības darījusi vēl ciešākas. No tām dienām Liepājā, kad tika apsargāts kuģis Saratovs, kura klāja atradās Kārļa Ulmaņa pagaidu valdību, un 19. Gada oktobrī Rīgas aizstāvēšanas laikā traģiski sašautā kara kuģa HMS Dragon apkalpes centienī līdz 1940. Gadam, kad toreizējiem Latvijas vēstniekam Londonā Kārlim Zariņam tika piešķirts ārkārtas status, kas viņam ļāva Rietumu Eiropā pārstāvēt Latvijas tautu iebrukumu okupāciju. Okupācijas un apspiestības šausmu laikā.
Un
viņš šo uzdevumu pildīja izcili un tiešām apbrīnojami. Mūsu valstis vieno arī
George Armitstead
dzīve un darbi. Viņš bija radošākais un inovatīvākais un ievērojamākais Rīgas mērs 20. Gadsimta pirmajā desmitgadē. Patiesībā apvienoto karalisti un Latviju vieno daudz, daudz ciešākas saiknes, nekā varētu šķist pēc pirmā acu uzmetiena Eiropas kartē.
It is an association that we should cherish.
Šīs attiecības mums ir jāciena, un kas turpmāk vēl jo vairāk nekā jebkad mums ir jārūpējis par tām un tās jātīsta. Šeit ir arī mācība, kas mums allaž jāatceras. Tas ir Latvijas liktenis. Tā ir gluži nolemtība būt šā kontinenta brīvības cīņa pirmajās rindās. Un tā tas ir arī tagad, tieši tāpat, kā tas bija iepriekš. Tieši tādēļ mums jāstāv un mēs stāvam plecu pie pleca ar jūsu valsts iedzīvotājiem. Pagājušā gadsimta vēsture ļauj izdarīt šādu secinājumu. Latvijas valsts un tautas brīvība vai nebrīve ir lakmusa tests, kas pierāda, cik brīva vai nebrīva ir visa Eiropa.
That is the centrality of your country, and you should not underestimate.
Tā ir jūsu valsts centrālā nozīme, un jūs nedrīkstat to novērtēt par zemu.
Let me be starker, crystal clear, and even more, forgive me,
precizēt.
Blunt.
Un izteikties vēl
skaidrāk.
Ja Latvija nav brīva, tad nav iespējama arī pilnībā brīva Eiropa.
It would be more than incomplete.
Tā būtu vairāk nekā nepilnīga.
Incoherent
notion. Tā būtu bezjēdzīga.
If institutions
Ja tādas institūcijas, kā jūs lieliskā Saima, nespētu darboties šeit, tad patiesības sakot, ik viens no mums, jebkur uz mūsu kopējās planētas būtu ievainojams.
Mani, dargi
deputāti, man šķiet, ka šī vēsts šobrīd ir svarīgāka kā jebkad. Tas sniedz pāri tādiem relatīvi taktiskiem jautājumiem, lai arī svarīgiem, tomēr relatīvi taktiskiem jautājumiem, kā apvienotās karalistes dalība Eiropas Savienībā vai izstāšanās no tās. Šī vēsts bija nozīmīga jau pirms 1973. pagājušajā gadā iestājāmies Eiropas ekonomiskajā kopienā, un tā paliks tikpat svarīga, varbūt pat vēl svarīgāk, pēc tam, kad esam aizgājuši no šīs savienības. Demokrātija mūsdienu Eiropā ir daudz svarīgāk par visiem īstermiņa apsvērumiem.
For before you rightly mark the events of November 1980,
jūs,
this legislative election, the outcome is unpredictable.
Iznākums nav paredzams.
That's the way of proper democratic, free and fair and open, rather than rigged
brīvās un godīgās vēlēšanās.
The outcome is unpredictable and iznākums the authorities overseeing the contest
un vēlēšanas pārākošā iestādes ir neatkarīgas.
Democracy will not only be
demokrātija
seen
tiks
to be
īstenota
done,
ne tikai formāli, bet patiesi. Un tā, kādai tai jābūt.
Yet there have been other
tomēr netālu no jūsu robežām šogad notiek arī citas šķietamas vēlēšanas, kas nemaz neatbilst demokrātijas standartiem. Par to būtu jāstraucas mums visiem. Kolēģi un draugi, šķiet, ka mēs dzīvojam nevien viltus ziņu, bet arī viltus demokrātijas laikā. Šis skumjies fakts mums liek būt ļoti modriem. Tas nozīmē arī to, ka mums jāmācās no vēstures, un aizvien ciešāk jāsadarbojas nākotnes vārdā. Mūsu nācijas šķiet esam atšķirīgas, bet daudzajādā ziņā tās ir gluži vai pārsteidzoši līdzīgas. Mēs atrodamies dažādos Eiropas civilizācijas punktos, taču pēc savas kultūras esam ļoti eiropeiski. Mūsu tautas ir rūdījusi jūra, un tām abām ir raksturīga zinātkāri. Mēs augstu vērtējam netradicionālus risinājumus. Mēs apbrīnojam nesatricināmu apņēmību. Mēs cienām izglītību. Un vairāk par visu mums dārga ir mūsu neatkarība. Un savas īsās vizītes laikā šķiet esmu aptvēris un spēju novērtēt to nozīmi, kādu jūs, deputāti, piešķirat NATO kā jūsu drošības pamatam un jūsu neatkarības garantam. Tādēļ, godātā priekšsēdētāji, man ir patiesi prieks uzrunāt šo saimu un ar tās starpniecību apbrīnojamo Latvijas tautas garu. Mazāk nekā 48 stundu laikā esmu baudījis jūsu viesmīlību, profesionalitāti un draudzību. Es to augstu novērtēju un labprāt jums atlīdzināt ar to pašu. Visas Lielbritānijas pārstāvju palātas vārdā novēlu jums, dargie draugi, un tiešām to saku no sirds. Novēlu jums visu to labāko un apliecinu viennozīmīgu atbalstu jūsu nacionālās atmaudes simtgadē. Noslēgumā vēlos izteikt cerību un ticību, ka 2918. gadā tā brīža aptuveni 250. pārstāvju palātas priekšsēdētājs, nu, es noteikti tas nebūšu, Bet viņš noteikti būs šeit, lai sveiktu Latviju tās tūkstošajā neatkarības gadā.
Kolēģi un draugi,
liels paldies par jūsu dāsno viesmīlību, par šo man izrādīto godu jūs uzrunāt. Vēlu jums to labāko kā individiem, kā visam parlamentam, visai valdībai un vairāk par visu novēlu ikvienu. Vienam Latvijas iedzīvotājiem visu to labāko arī tālākajā nākotnē. Liels paldies!
Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi. Iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu. Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumus likumā par tiesu varu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Dombrava, Sedvīna Šnoris, Raivja Dzintara, Enāra Cilinska, Gaida Bērziņa, Riharda Kola iesniegto likumprojektu grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ir jābūt vienam universālam, neapstrīdamam un neapšaubamam principam, kurš ir jāievēro Latvijas valsts varai. Un tas ir, ka nekad, nekādos apstākļos Latvijā, tās pilsoņi nedrīkst nonākt diskriminētā stāvoklī attiecībā pret ārvalstniekiem. Ja šāda situācija rodas, likumdevēja morāls pienākums ir tūlītēji šo stāvokli novērst. Var diskutēt par to, kā labāk to izdarīt. Var strīdēties par detaļām, bet nevar būt attaisnojumi tam, ka politiķi vienotas izpratnes trūkuma dēļ diskriminācija saglabājas. Tieši šāda situācija pastāv Latvijas galvaspilsētā. Latvijas pilsonis pirmspensijas vecumā, piemēram 62 gados, sabiedriskā transporta biļeti pērk pa maksu, kamēr Krievijas vai Baltkrievijas pilsonis jau 55 gadu vecumā šos transportu Rīgā var izmantot par brīvu. Ja saskaņas vēlētāji šādu situāciju nemulsina, tad kolēģi, lielākā daļa klātsošo, domāju, ka mūsu vēlētājiem par šo gan ir kaut kas sakāms. Saskaņā ar Centrālā statistikas pārvaldes datiem 2017. Gadā Latvijas Republikā dzīvoja aptuveni 50 tūkstoši trešo valstu pilsoņi. Starp viņiem aptuveni 35 tūkstoši vecāki par 55 gadiem. Aptuveni pusi no viņiem dzīvo Rīgā, kur pensionāri var braukt bez maksas. Mūsu piedāvātie grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā papildiņu 14. Pantu un paredz, ka braukšanas maksas atvieglojumi netiktu piemērot ārzemniekiem, izņemot Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices konfederācijas pilsoņiem, kā arī bezvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā. Mēs pieļaujam, ka otrajā lasījumā varētu būt diskusijas arī par niansēs atšķirīgu formulējumu, bet skaidrs ir tas, ka problēma ir jānovērš un tas ir jāizdara pēc iespējas ātrāk. Lūdzu atbalstīt projektu nodošanu komisijām.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Ir iebildumi un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 22 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Kalnozola kungs, vai runāsiet par vai par? Par pieteicies runāt deputāts Valdis Kalnozols.
Gribētu pateikt lielu paldies par šā līguma atvēršanu, bet es ko gribētu pieminēt. Ja mēs gribētu sakārtot tiesu varu, mums jātver vilt viens likums, kas saistīts ar amatpersonu atalgojumu. Lai pa tiesnešiem būtu vēlētos kļūt un motivēt kļūt labākiem no juristiem. Liels lūgums tie, kas atvēra tiesu varu likumu, ar atvirēt šo līgumu. Paldies jums.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Julijai Stepaņenko no šā gada 6. Februāra līdz 8. Februārim. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Julijas Stepaņenko iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu no šā gada 6. Līdz 8. Februārim. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Andrejam Judinam šā gada 8. Februārī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Andreja Judina iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8. Februārī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu likums grozījumi publisko iepirkumu likumā. Godātie kolēģi, valsts prezidents šā gada 9. Februārī ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 1. Februārī Saeimas pieņemto likumu grozījumi publisko iepirkumu likumā. Atbildīgā par šo likumu ir Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Un atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajām Saeimai ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti izskatāms Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, kurš runās Tautsaimniecības komisijas vārdā? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Romānam Naudiņam.
Tā, kolēģi, priekšlikums mēs gaidītu līdz 30. martam.
Un izskatīšanas
laiks būtu 20. aprīlis.
Ceturtdienu jūs domājat vai 20. ārkārtas sēdē? 19. aprīlis. Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. marts, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 19. aprīlis. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Jeļenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Marozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Nikonova, Jāņa Adamsona pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numur 370/12 un ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju par patieso ekonomikas ministrijas izveidotās kontroles grupas sastāvu un tās patiesajiem uzdevumiem, lai veiktu pārbaudes atsevišķu komersantu elektrostacijās, kuriem ir izsniegts atļaujas pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi! Pieprasījumu komisija turpina skatīt jautājumus, kas ir saistīts ar ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumiem. Un šeit šodien konkrēts pieprasījums, ko iesniedz mūsu kolēģi Ivars Zariņš, Ieļina, Lazarieva, Atros, Rubiks un pārējie. Un šajā komisijas sēdē šis pieprasījums tika izskatīts, tika konstatēts, ka turpinās pārbaudi par šiem jautājumiem, lai galīgos slēdzienus sniegtu mums ir nepieciešams šīs pārbaudes rezultātu izskatīšana. Līdz ar to konkrētais pieprasījums ir noraidīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kā jūs zināt, šis ir kārtējais pieprasījums ekonomikas ministram. Un, lai saprastu šī pieprasījuma būtību, un gluži kā seriālā jums jāatgādina, kas ir bijis iepriekšējās sērijās. Tātad, iepriekš ekonomikas ministrs tika izjautāts par konkrētiem OIK aferas aspektiem, kur uzskatāmi parāda ekonomikas ministrijas patieso lomu visā šīnī aferā. Proti par to, kā patiesībā stacijas nav bijušas kontrolētas. Par to, ka ekonomikas ministrija, izsniedzot savas atļaujas, vispār nav vadījusies no liederības un patiesā jēgas un mērķa kritērijiem, kāpēc vispār šis process ir uzsācis un kāpēc viņš būtu jāveic. Par to, ka netika kontrolēti kritiski svarīgi aspekti, kuri nosaka, vai komersants ir izpildījis tam piešķirtās atļaujas nosacījumus un kvalificējis atbalstam vai nē. Ko mēs arī noskaidrojam, ekonomikas ministrija pati atzina, ka viņi to nav darījis un ka šī kontroles kārtība nav atbilstoša. Konkrēti šis pieprasījums bija nevis vienkārši par pārbaudēm, bet par to, kas veic šīs pārbaudes. Jo, kā jūs atceraties, tiklīdz žurnālisti atklāja šīs krāpniecības iespējamās, tā ekonomikas ministrija nāca ar skaļu paziņojumu, ka tā ir krāpniecība un ka tiks veiktas pārbaudes pa pilnu perimetru. Vēlāk izrādījās, un tas bija kā septembrī, vēlāk izrādījās, ka šis pilnais perimetrs no 400 stacijām samazinājies ir uz 39 stacijām. Ko mēs šīm pieprasījuma kontekstā, kāpēc radās šis pieprasījums? Jo mēs paprasījām vienkāršu jautājumu ekonomikas ministram, un mūsuprāt vienkāršu un loģisku, lai pārliecinātos, ka beidzot ekonomikas ministrija tik tiešām uzsāk šo kontroli atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm un tik tiešām taisās kaut ko kontrolēt, mēs paprasījām ļoti vienkāršas lietas. Pirmkārt, iedaviet mums šo rīkojumu, lai mēs pārliecinātos, kas ir tas patiesais uzdevums šai kontroles grupai. Ko tad konkrēti šī kontroles grupa pārbaudīs? Viena lieta, ko pārbaudīs tālāk, kas ir šīs kontroles grupas sastāvs, jo ļoti svarīgi bija saprast, vai tiešām šā kontroles grupa, jo viena lieta ir skaidri nodeklarēt, kas tiks pārbaudīts. Otra lieta, ka būtu jāgūst pārliecība par to, ka šie cilvēki, kas ir šī kontroles grupā, pirmkārt, vispār ir spējīgi veikt šo kontroli, otrkārt, viņiem vispār ir šī motivācija to darīt. Jo, raugiet, varētu izrādīties tā, ka daudz no tiem, kuri it kā kontrolē, pārbauda šīs stacijas, patiesībā paši ir bijuši pieņemuši tos lēmumus, kuru izpilde viņiem tagad ir jāpārbauda. Bet kā būtu loģiski, ekonomikas ministrija tik tiešām šo pārbaudu veica sabiedrības interesēs, lai atklātu iespējamās nelikumības, nevis lai tās piesektu, un tad būtu normāli, ka ekonomikas ministrija šo visu informāciju iesniedz. Ekonomikas ministrija atteicās iesniegt šo informāciju. Tas ir kā vēl viens papildus apliecinājums tam, ka patiesībā visa ekonomikas ministrijas darbība tagad ir vairāk vērsta nevis, lai atklātu šo aferu, bet patiesībā, lai to piesektu. Un uz to liecina arī ekonomikas ministrijas uzvedība un sniegtās atbildes pieprasījuma komisijā. Tātad, ekonomikas ministrija, nesūdzies uz to, ka ir konkrēts deputātu pieprasījums, jo projām ir atteikusies iesniegt savu lēmumu 202, ar kuru ir nodibināta šī kontrolis grupa. Kolēģi, vai jūs varat iedomāties šādu situāciju? reālā parlamentārās demokrātijas iekārtā, kāda skaitās Latvija. Izpildvara atsakās iesniegt savu rīkojumu augstākajai lēmējvarai, tautas deleģētajai lēmējvarai. Un tā ir reāla situācija, kas pašlaik notiek mūsu valstī, un kuru, kā es saprotu, lielākā daļa deputātu gatavi akceptēt. Tas ir pilnīgs absurds. Tālāk, ekonomikas ministrija atteicās iesniegt šīs kontroles grupas sastāvu. Pamatojot ar to, ka tas varētu traucēt kontroles grupai. Jautājums ļoti pamatots, kādā veidā tas varētu traucēt, ja deputātiem būtu iespēja gūt pārliecību par to, ka šī kontroles grupa strādā ar atbilstošu kompetenci un neatrodas interešu konfliktā. Kas šeit ir slēpjams? Uz to ekonomikas ministrija nespēja atbildēt. Ekonomikas ministri atrunājās, ka viņam varētu šo kontroles grupas sastāvu atklāt, ka kontroles grupas darbu beigām, pārbaudas beigām. Taču, kad mēs noskaidrojām, kā tad būs īsti ar to darbu beigu, kad viņš iestāsies, izrādījās, ka viņš neiestāsies nekad. Proti, tas nozīmē, ka šis kontroles grupas sastāvs nekad nebūs zināms. Un arī nekad nebūs zināms, ko viņi tur īsti ir darījuši, jo arī šis uzdevums, ko viņi ir deleģējuši, viņš arī tiek noslēpts no deputātiem. Tad ekonomikas ministrija tikai jautās, nu labi, bet kas par to visu atbildēs? Vai jūs esat gatavi uzņemties atbildību? Un šeit tika dota ļoti mīklaina un mistiska atbilde par to, kad konkrēti uz jautājumu, kurš un kādā veidā būs atbildīgs par kontroles grupas darba rezultātu un tā patiesuma atbilstību, atbildi bija sekojuša. Kontroles grupu izveido ekonomikas ministrija un par tās atbildību atbild ekonomikas ministrijas ierēģi. Kurš konkrēti ierēdnis atbildēs? Ekonomikas ministrija izmisīgi izvairījās to nosaukt. Jautājums, kāpēc? Jo, ja ekonomikas ministrija uzņemās šo atbildību, un viņa ir pārliecināta, šī grupa ir kompetenta, viņa dara tas, kas ir jādara, tad kāpēc bija jāslēp? Kurš tad īsti atbildēs? Vēl vairāk, vēl interesantāk ir tas, ka tā atbildība, kā viņa uzreiz to noreducē, ka tas būs jāatbild saskaņā ar civilu dienesta ierēģiņu disciplināru atbildības likumu. Kas ir interesanti? Tas ir, ja to skatās kontekstā ar to, kad ekonomikas ministrija tika uzdots jautājums, un kā tad pašas kontroles grupas atbildība būs par šo, ja viņa gadījumā šī kontroles grupa nebūs spējusi sniegt kompetentu un patiesu informāciju par šiem pārbaudas rezultātiem. Tad uz ko atbildē ekonomikas ministrija? Ka ārējos normatīvos aktos nav atsevišķi noteikta kontroles grupas atbildība. Līdz ar to piemērojumi vispārējuma kārtība saskaņā ar to iepriekšēju atbildi. Tas ir, runa ir tikai par to, ka kontroles grupa vispār ne par ko neatbildēs. Atbildēs tikai atbildība tiks noteikta valsts civil dienesta ierēģiņu disciplināru atbildības likumā, kā tas ir paredzēts. Tas nozīmē, ka ja tie nav ierēģiņi, vispār ne par ko neatbild. Kolēģi, nu ja tagad saliekam visu to kopā, kad no sabiedrības tiek slēpts šīs kontroles grupas patiesais uzdevums, šīs kontroles grupas sastāvs, šīs kontroles grupas kompetence, tas vai kontroles grupa neatrodas interešu konfliktā. Ja galu galā pēc tam tiek pateikts, ka kontroles grupai, kā mēs noskaidrojām, ne par ko nebūs jāatbild, vienalga kādas rezultātus viņa sniedz. Nu, kolēģi, nu, kā jums pašiem šķiet, ar ko nodarbojas ekonomikas ministrija? Vai tiešām ekonomikas ministrija visas rīcības ir veikts uz to, lai tiešām atklātu šo OIK aferu, lai pēc iespējas mazinātu šo OIK slogu, vai patiesībā, lai to piesektu? Un lai piesektu savas iespējamas nelikumīgās rīcības, jo kā mēs redzam ar katru pieprasījumu, kā tas pieprasījums uzskatāmi parāda, ka ekonomikas ministrija ne tikai ir piesekusi šo aferu, bet gan ir aktīvi režisējusi gan ar saviem lēmumiem, gan ar savām darbībām, gan arī savu bezdarbību. Un šis pieprasījums ir atkal konkrētais apliecinājums tam. Vēl jau vairāk, ja mēs paskatāmies ekonomikas ministrijas sniegtās atbildes uz pārējiem jautājumiem, tad viņai tika uzdot ļoti konkrētas lietas. Tātad, ja jūs atceraties, tad vienā no pieprasījumiem mēs noskaidrojām, un ekonomikas ministrija bija spiestam piekrist, ka kritiski svarīgs faktors, runājot par to, vai koģenerācijas stacija tiešām ir izpildījis atļaujas nosacījumus, vai laikā ir sākusi ražot elektroenerģiju koģenerācijā, ir jautājums par siltumu, par liederīgo siltumu. Ekonomikas ministrija tam piekrita, un pēc tam tālāk, kad viņai tika uzdots jautājums, un kāds ir šīs kontroles grupas sastāvā, vai kāds ir cilvēks, kas ir kompetents par to. Ekonomikas ministrija izvairījās to sniegt, un vēlāk no viņas izsniegtajām atbildēm ir redzams, ka tāda cilvēka nav, ka viņu piesaistīs no malas. Tālāk, kad tika papasīts, bet kā tā reāli jūs fiziski to pārliecināsties? Ekonomikas ministrijas atbilde. Tātad. Pēc kontroles grupas apsekojuma tiek sastādīts pārbaudes akts, kur parakstīs visas personas. Tātad, Jautājums ir, tad šī kontrolas grupa reāli, lai viņi varētu pārliecināties par šo kritiski svarīgo faktoru, par kuru, kā mēs redzam, eksperta grupā nav, bet un pārliecība tiks gūta reāli pārbaudot staciju. Taču pajautājot ekonomikas ministram, cik tad reāli stacijas ir pārbaudījis par šiem 4 mēnešiem, izrādījās, ka tādas stacijas var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Taču neskatoties uz to, vairāk nekā vienas rokas pirkstiem, tas ir 7 stacijām, no kurām tikai viena reāli ir pārbaudīta, ekonomikas ministrija ir gūst pilnīgu pārliecību, ka tur ir viss kārtībā. Bet slēpj atkal, kādā veidā tas ir noticis. Nu, kolēģi, nu, kā jums pašiem šķiet, kas pašlaik notiekās un ar ko patiesībā nodarbojas ekonomikas ministrija? Ir acīm redzami, ka ekonomikas ministrija pašlaik vienkārši izmisīgi cenšas slēpt savu patieso lomu šī OIK afērā. Ir redzams, ka ekonomikas ministrija ar katru šo pieprasījumu vienkārši apliecina to, ka tā ir bijusi viņas neizdarība, iespējams ne tikai neizdarība, bet tiešām tā ir bijusi iespējams. Šeit mēs varam runāt par ļoti nopietnu korupciju gan politiskā līmenī, gan ekonomikas ministrijas ierēģinu līmenī, kāpēc šādi ļoti saudabīgi dīvaini lēmumi ir pieņemti, kāpēc nav bijis izveidota šī kontrolas sistēma, kāpēc šis process nekad nav bijis līdz šim kontrolēts. Un arī tagad tiek slēpts, kā tāds tiek darīts. Kā rezultātā visa mūsu sabiedrība ir iegūšusi šo milzīgo nastu, un šī lielākā valsts, Latvijas valsts vēsturē izzakšana joprojām turpinās. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasību. Galu galā cilvēkiem ir jāsāk atbildēt par savām rīcībām. Pretējā gadījumā mūsu valsts vienkārši ies tur, kur viņa diemžēl tagad tiek vesta. Uz pilnīgu bardaku. Paldies.
Vārds deputātam, tad debata slēdza. Vai pieprasījuma komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tātad pieprasījuma komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Jelenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Marozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Potapkina, Vladimira Nikonova, Jāņa Adamsona pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numur 370/12, un ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju par patieso ekonomikas ministrijas izveidotās kontroles grupas sastāvu un patiesajiem tās uzdevumiem, lai veiktu pārbaudes atsevišķu komersantu elektrostacijās, kuriem ir izsniegtas atļaujas pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 38, atturas 11, pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ivara Zariņa, Andra Marozova, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Sergeja Potapkina, Raimonda Rubika, Sergeja Mirska, Vladimira Nikonova, Igora Zujeva, Vitālija Orlova pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēju lūdz vārdu motivācijai, iesniedzēju vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, šis ir kārtējais pieprasījums, ko mēs bijām spiesti sagatavot, jo raugi, ja mēs runājam par šīm pārbaudēm, kuras it kā ekonomikas ministrija turpina, tad izrādījās, ka arī ne tikai kontrolas grupas sastāvs ir slepenība, bet arī slepenība, slepens un ierobežots ir arī, kas tad īsti tiek pārbaudīts, kādas stacijas tiek pārbaudīts, kādā veidā tas tiek pārbaudīts. Ekonomikas ministrijas nezo savas atbildes galu galā galīgi sapinās, jo no vienas puses viņi apgalvoja, ka šīs pārbaudes principā tiek pārveiktas uz dokumentu pamata, tiek pārbaudīti konkrēti dokumenti. Tas no vienas puses. No otras puses, kā jau mēs to noskaidrojam, ļoti principiāls faktors runājot par koordinācijas staciju pārbaudu, vai tik tiešām viņas kvalificējas atbalstam vai nē, kā viens no šādiem aspektiem ir, vai šī stacija ražo elektroenerģiju efektīvā koordinācijas procesā. Un šeit izteicoši svarīgs faktors ir siltums, cik tas efektīvi, cik liederīgi tiek ražots. No tiem dokumentiem, kurus ekonomikas ministrija pārbauda šīs pārbaudes rezultātā, neviens no šiem dokumentiem to neapliecina. Tad ir jautājums, kādā veidā ekonomikas ministrija gūsi pārliecību, ka jau 7 stacijām šī atļauja ir saglabājama. Jo to, ka ekonomikas ministrija oficiāli apgalvo pieprasījumu komisijā, ka viņai pilnīgu atbildību apgalvo, ka visi šīs 7 stacijas, kurām atļauja ir saglabājama, tiešām strādā atbilstoši normatīvo aktu un atļaujas prasībām. Tā tad ievēro arī šo efektīvas koordinācijas prasības principu. Tad nu mēs ekonomikas ministrijai lūdzam iesniegt šos dokumentus, balstoties uz kuriem ekonomikas ministrija ir pieņēmusi šo lēmumu, ko viņi tagad apgalvo, ka šīs 7 stacijas stacijām ir pamatot saglabāt atļaujas. Tā ir viena pieprasījuma būtības daļa un otra pieprasījuma būtības daļa. Mēs tomēr vēlamies saņemt ekonomikas ministrijas pamatojumu, kāpēc ir jāslēp no sabiedrības šīs 7 stacijas, kuras godprātīgi strādā. Tas, ko ekonomikas ministri atkal ir izdarījis, viņi ir atkal pateikusi, ka šī informācija ir ierobežota, un tieši tāpēc mūsu sēde bija slēgta, lai nebūtu zināms, kuras stacijas tiek pārbaudītas. Mēs lūdzam ekonomikas ministriju šī pieprasījumā dot pamatojumu un paskaidrot, kādā veidā tas, kad ja sabiedrībai būs zināms, kuras ir šīs 7 stacijas, kas godprātīgi strādā, tas traucēs šo staciju darbu. Lūdzu iesniegt pamatojumu. Pretējā gadījumā mums tomēr ir bažas, pamatotas bažas, ka patiesībā šīs pārbaudes tiek veiktas nevis, lai atklātu iespējamos laika likumības, bet gan patiesībā, lai slēptu tās. Un tieši tāpēc tiek slēptas gan pārbaudāmās stacijas, gan grupas sastāvs, gan ko viņi patiesībā dara. Ļoti ceram, ka ekonomikas ministrs beidzot būs spējīgs kliedēt šīs bažas un nāks ar konkrētām skaidrām atbildēm. Jo tas ir pirmkārt viņa paša interesēs. Paldies!
Paldies, pieprasījumu nododām pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par tiesu varu izskatīt pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Jansons, Abu Mēri, Dzintars, Upenieks, Dombrava lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, atgādināšu, ka šajā likumprojektā sākotnēji bija paredzēts atsevināt vairākus nekustamos īpašumus valsts robežas joslas ierīkošanai, taču likumprojekta izskatīšanas gaitā nekustamo īpašumu īpašniekiem izdevās vienoties ar atbildīgajām institūcijām, un šobrīd mums šajā likumprojektā ir palicis vairs tikai viens nekustamais īpašums, par ko vienošanās, diemžēl, nav panākta, un galvenais iemesls ir saistīts ar to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks nepiekrīt novērtējumam, ko ir veikušas atbildīgās institūcijas saskaņā ar likumu. Šajā sakarā komisija arī norādīja, ka īpašniekam ir tiesības šo novērtējumu apstrīdēt civilu procesu likumu noteiktajā kārtībā. Kolēģi, tātad komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais ir iekšlietu ministra redakcionāla rakstura priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir iekšlietu ministra Kazlauska priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Kas komisijas priekšlikums ir precizējošs, arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir iekšlietu ministra priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī piektais ir precizējošs iekšlietu ministra priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šajā likuma projektā ir saņemti trīs priekšlikumi. Uz trešo lasījumu juridiskā komisija izvērtēja un attiecīgi lēma pirmo priekšlikumu, kas ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt daļēji iekļaujot priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 2 ir juridiskās komisijas sagatavotā šī panta redakcija, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums ir finanšu ministrs Danis Reiznieces Ozols priekšlikums attiecībā uz pārejas noteikumiem, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāti Zenta Tretjaka.
Labdien, cīmēs saimas priekšsēdētāji, gudētie kolēgi. Strādājam ar likuma projektu grozījumu aizturēt personu turēšanas kārtība likumā. 119, svitriņa LP 12. 2016. Gada 10. jūnijā stājas spēka direktīva 2016 svitriņa 800 par procesuālajiem garantiem pērniem, kuri ir aizdomas turēti vai apsūdzēti kriminālu procesu. Direktīvas mērķis ir noteikt procesuālas garantijas, lai nodrošinātu, ka bērni, kuri ir aizdomas turēti vai apsūdzēti personas kriminālu procesu, spēj izprast šo procesu un tam sekot. Ļauti tiem bērniem iztenot savas tiesības uz taisnīgu tiesu. Novērsta bērnu atkārtotus likuma pārkāpumus un sekmēt bērnu sociālu iekļaušanu. Pašlaik likumā 5. panta 4. daļa ir noteikta, ka izlaicīgas aizturēšanas vietu drīkst apmeklēt kriminālu procesu likumā paredzētās personas procesuālu darbību veikšanā. Valsts un starptautisku civilu tiesību aizsardzības institūciju pārstāvju, neatliekamas medicīniskas palīdzības un avārijas dienestu darbinieki, diplomatiskas un konsulāras pārstāvniecības pārstāvju, starp minētiem personam nav nepilngadīga aizturēta tuvinieki. Nepilngadīgais krimināla process ir atzīstams par īpašu neaizsargātu. Tādēļ brīvības atņemšanas gadījumā nepilngadīgiem jāļauj uzturēt regulāru un iepilnu saskarsmi ar vecākiem un ģimeni. Līdz ar to paredzēts papildinājums nosākot, ka izlaicīgas aizturēšanas vietu drīkst apmeklēt nepilngadīga aizturēt sadrinātais, laulātais, bērni, vecāki, aizbildnis, vecvecāki, brāļi un māsas, kā arī tā persona, ar kuru nepilngadīgais aizturēties dzīvo kopā un ar kuru tam ir kopīga nedalīta saimniecība. Vienlaikus krimināla procesa mērķa interešu aizsardzības nolokas un ņemot vērā nepieciešiem procesa vizītājiem noteikta aizturēšanas maksimāla laiks 48 stundas. Veikt noteiktas procesuālas darbības, kā arī ievērot fiziskas drošības risku attiecību uz apmeklējumu tiesības izlaidzīgas aizturēšanas vietā, paredzēt aprobežot šādas satikšanas laiku līdz vienai stundai, salas uzturēšanas laika izlaicīgas uzturēšanas vieta vienātne ar nevairāk kā diviem tuviniekiem, ja tas netraucē kriminālu procesu mērķa sasniegšanu. Noteikts arī pienākums tuviniekiem satikšanas iepriekš saskaņot ar procesu vizītāju. Otrais jautājums, ko risinā direktīva, attiecas uz nepilngadīga aizturēt tiesībām saņemt medicīnisku izmeklēšanu, jo īpaši izvērtēt viņa garīgu un fizisku stāvokli. Medicīniskas izmeklēšanas rezultāts ņem vērā, nosākot vai nepilngadīgais var tik pakļautas nopritešanai vai citam izmeklēšanas vai pierādījuma vākšanas darbībām, vai jebkuram pasākumam, kas veiktu vai plānotu attiecību uz bērnu. Izmeklēšana tiek pieprasīta no kompetenta iestāžu bērna, advokāta vai tuvinieku puses. Līdz ar to 9. pantu ir paredzēt papildināt ar jaunu 2.1. daļu, nosākot, ka šā panta pirmā daļa noteiktu veselības aprūpi nepilngadīgajam, veic pēc procesa virzītāja vai policijas amatpersonas iniciatīvas. Jo īpaši gadījums, kad to prasa konkrētas vai ar veselību saistītas norādes, vai pēc nepilngadīgā, aizturēt viņa pārstāvja, aizstāvja vai jebkuras citas personas pieprasījuma. Paredzētais arī policijas amata personas vai procesa virzītāja tiesības pieprasīt ārstniecības iestādi izrakstu par nepilngadīgu veselības stāvokli un pievienot pienākums kriminālu lietas materiāliem. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija likuma projektu ir izskatījusi un atbalstījuši sava šogad 6. februāra sēdi. Komisijas vārda aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma izsniegšanās termiņš otrajam lasījumam šā gada 26. februāri.
Paldies priekšlikuma iesniedzim līdz šā gada 26. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatīja un sagatavoja Saeimai vērtēšanai pirmajā lasījumā likuma projektu par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šis likuma projekts ļoti svarīgs tādā ziņā, ka likums bija pieņemts 2001. Gadā un šajā laikā notika daudzas izmaiņas gan darba tirgu, gan sabiedrībā. Kopumā parādījās jaunas profesijas, pazuda daļa no vecam. Mēs iestājāmies Eiropas Savienība un ārvalstis iegūta izglītība vai Latvijas valsts piederīgu darbošanas Eiropas darba tirgu ir ikdienā. Tāpēc ir nepieciešami šie grozījumi. Likumdošana, kas ir vērsta uz reglamentētajām profesijām. Likumprojekts ietver sīku reglamentēšanu par profesijām, kādi nepieciešami kritēriji to atzīšanai, kāda izglītība. Nosaukšu vienu īsu piemēru. Pieņemsim 8. Primpants, jauna redakcija nosaka, ka vispārīgās prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajā profesijas būvniecības joma nosaka sekojošo, ka būvdarbu vadītāja profesija, tā ir pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītība, būvinžiniere otra līmeņa profesionāla augstākā izglītība un tā tālāk un tā joprojām. Ļoti svarīga lieta, kuras nebija agrāk, ir Eiropas profesionālās kartes izdošana, jo mūsu valsts piederīgie dodas strādāt ārzemēs, un tur ir nepieciešama profesionālās kvalifikācijas salīdzināšana. Tas viss prasa diezgan lielas intensīvas diskusijas ar vairākam sabiedrības grupam, jau tagad ir ļoti liela ieinteresētība. Aicinu Saeimu atbalstīt šo nepieciešamo likumprojektu grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 73 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paredzot lielas un plašas diskusijas, komisija lūdz noteikt priekšlikumu izskatīšanas termiņu 16. martu.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma tiesu izpildītāju likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatam likuma projektu grozījuma tiesu izpildītāju likumā, otrajam lasījumam. Komisija ir saņēmusi 22 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kurš paredz, ka tiesu izpildītājam, persona, kura vēlas būt par tiesu izpildītāju, ir nepieciešams apgūt bērnu tiesību aizsardzības jomā speciālas zināšanas. Komisija konceptuāli neiebilda pret šādu prasību, taču konstatēja, ka attiecīgā prasība nav ietverama tiesu izpildītāja likuma 12. pantā, bet šī prasība ir ietverama bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. prim pantā. Šajā sakarā komisija nosūtīja arī savu priekšlikumu grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Un ņemot vērā, ka, kā jau es minēju, komisija konstatēja, ka šis nosacījums nav iekļaujams tiesu izpildītāja likuma 12. pantā, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labrīt, brāļi māsas. Kāpēc aicina atbalstīt? Tāpēc, kad jau patreizējā bērnu tiesību aizsardzības likumā it kā ir iekšā tas, kas ZTI ir jāprot. Jā, jo, principā, definīcija visi tiem, kas saistā darbojas ar bērniem, jāieziet šī apmācība. Un šis spēkā jau ir labu gadu gadiem. Jā. Un uz doto brīdi, kad komisijā ziņoja ZTI padomas pārstāvs tikai 30% zvērinā tiesa izpildītāji par šiem gadiem ir izgājuši šo apmācību. Tātad viņi ļoti nenopietni uztver šo jautājumu. Tāpēc es uzskatu, ka dubults neplīst. Jo mēs vairāk uzsvērsim šo būtību, kāpēc mēs liekam likumā iekšā. Jo vairāk mūsu tiesu sistēma tuvosies taisnīgumam būtībai. Jo mazāk mēs izsāksim izskaust to, kas doto brīdi valda mūsu tiesu sistēmā, likuma burta interpretāciju. Kāpēc es vēl uzskatu, ka nevajadzētu viņu atlikt šo jautājumu, bet ielikt iekšā? Es piedāvāju mediācijas likumu, kurš principā daudz šos manus priešlikumus izslēgt un būtu uzskatīt par nevajadzīgiem. Ja? Un mediācijas likumā būtība bija tāda, kad izdarīja to visu, lai vecāki paši atrisina nesaist iekšā trešās spēkus tiesas, bāriņu tiesas, zvērināts tiesas izpildītājs, bet to noraidīja. Ar tādu tekstu, kad mums ir paredzēts finansējums mediācijai, viss būs kārtībā, lai tā mediācija iet spriek. Šogad šo finansējumu neiedeva. Tāpēc man nav ticības, ka kaut kas tur notiks tālāk tāds kā sagot, uz to, ka kaut kur kaut ko atliekam. Tāpēc es aicinu atbalstīt, ielikt iekšā šo punktu, dubults neplīst. Ja? Paļauna nenāks, ka vienā vietā ir noteikts, ka zvērinā tiesa izpildītājiem jāziņ šie bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikti kursi arī tur, pa ļaunu nenāks. Paldies!